I've been attending conferences.
Na banda koya na mayanga ni ya mbula ebele. Kasi akohiko lobate nanu na yoka mapambo lenoti o ya lelo ya oyote. To zwima matea ebele na batu ebele kasi moko na bango alobi eloko moko ya motu ya makasi. To zwima mapambo mingi lelo to zwima matea ya kondima ya bolingo tika ete toti ango na bomo inabiso ndeko bala mwasi nanga ya kindaki na lopitalo kala mingi te pe atika ki mokanda na sima pona bana bana botika bana asimba eloko te.
Followed by a comma.
Nasima, a comma ki lisusu. Ata elambelite.
Or the dishwasher.
Ata kesukuli ya basanite.
Dryer.
Eto ya koka osa yango.
I'm embarrassed to add anything.
Nazai na soni ya kubaki sama kambu mesusu.
I think it was Brother Uchtdorf said.
Azaki elenge to tata nanga azelaki akola pe azwaki na libala ba balanaki na temple ya Salt Lake pe akomaki na mokanda na lelo ezali mokolo ya esengo koleka na bomoi na ngai mwasi na ngai pe ngai to balanaki po na seko na temple ya bule na azali moto ya esengo na sima ya poso mibale alobaki ete eveka abengaki biso na ndako pe abengaki ngai nazonga na suite mpona mibu mibale mwasi na ngai ya mikolo 14 ya kotikala na ndako mpona kosalisa ngai pe na sima akendaki na mboka ya Suede. Liloba mingi na mokanda na ye ezali makolo na ngai ezali ya kopola makolo na ngai ezali ya kopola.
But the most beautiful entry.
Kasi oya kitoko penda tangu na tanga ki mokanda na ye. Iuta ki pa ya noko oya koma oya ndimaki ngai nazwa. Mokanda oya lobaki te lelo tokendaki. Na litea tokutana ki na ndeko Jansen pe ya bungisa ki bilei ya kitoko po na biso. Ayebi ko lamba makasi. Pe alobaki te bana bayembaki to pe ba betaki miziki to pe babinaki pe afutaki eteni ya zomi na ye mbongo mitano pona nzambe moko pona ngai pe moninga na ngai pe atangaki bakombo ya bana ntango natangaki na mokanda oyo awa nakutaki kombo ya tata ya mwasi na ngai lokola moko oyo azalaki na ndako wana moko oyo ayembaki nzembo to pe ye nde akomaki tata ya mwana na ye ya mwasi se moko oyo engai nabalaki mokolo ya liboso namonaki Frances nayebaki ete nakutanaki na oyo ya solo nzambe akutisanaki biso nakendaki epa na ye koluka ye monisaki ngai liboso ya tata na ye alobaki monso wana kombo euta na Suede nalobi ya solo mpenza alobi malamu pe akotaki pe abimaki na elili moko ya baspandisango mibale basimbaki babuku ya momo pe atunaki eske oyebi monson oyo elas monson alobi ya solo nayebi ye ye nde ndeko ya koko na ngai ye pe azalaki mopanzisango na Suede pe tata na ye alelaki alobaki ye na moninga na ye bango nde bapanzi sango oyo bateaki sango malango na mama na ngai pe na tata na ngai pe na bandeko na ngai nyonso pe na ngai moko. Pe na sima ayambaki ngai pe mama na ye alelaki pe ye pe ayambaki ngai pe na balukaki nazoluka Francis.
And then she said,
I'll go get my coat.
My sweet Francis.
Moninga langa Francis.
Had a terrible fall.
Akweyaki. Na ibandeli ya mbula oyo. Kendaki na lopitalo.
She lay in a coma for about 27.
Azalaki na koyebate pona mikolo tukumi bale na misina sambo. Azalaki koningana te. Bana bazalaki kolela. Bakoko bazalaki kolela. Pe ngai pe nalelaki. Ata koningana te. Pe mokolo mosusu afungolaki miso.
I set a speed record in getting to her side.
Pena yaki mbango pembeni na ye. Pena pesaki ye beze, pena yambaki ye. Pena lobaki ozongi, nalingi yo. Pena lobi nalingi yo pe, Tom. Kasi tozaida pasi penza. Kasi abi yo yebi nini, Frances. Alobi. Na, bosa niko tinda pako.
I said to her,
Francis,
if you
said that, olobaki oyo, liboso,
extended a kiss to me,
oya bangai, pe olingangai, na laki kotika yo aw.
Brethren,
bandeko,
let's treat our wives with dignity
to pe sabasi na biso kilo, pe po bazali, balinga na biso ya suka. Bandeko basi, pesa mobali na ye lokumu balingi baza na posa ya koyoka liloba ya kitoko pe koseka balingi bolamu balingi pe bayoka ke ete olingi bango na kotika ba libota na nga moko bandeko na nga mibali pe basi oyo nde ezalaki liyangani kitoko tolendisami na mateya ya bwania pe molimo litatoli na biso elendisami na banzi tozwi mokano lisusu ya kolanda mateya ya sango malamu topambolami kaka na mateya ya kitoko oyo epesami te kasi totombwami mpe na nzembo kitoko oyo eyembami topambolami mingi kati na lingomba na baoyo bakokabola makabo na bango ya nzembo na biso. Masanga nyonso ya bayembi basali mosala kitoko na mikolo o mibale eleki. Napesi bino nyonso bolingo na ngai. Na yoki mapamboli mabondeli na bino nyonso po na ngai. Pe natombwami pe napambolami na sanza o mibale uta mokambi hinkli atiki biso. Lisusu botondi po na boyambi na bino po na ngai. Maloba ezangi nga mpona koloba botondi na ngai mpona bozongisi ya sango malamu na mikolo oyo ya suka pe mpona ntina na yango kati ya bomoi na ngai. Moko na moko kati na biso ayoki nguya oyo tolandi mobikisi pe tobombi mateya ya sango malamu na ye. Na bino baboti nalobi bolakisa bana na bino bolingo boyebi ete bolingi bango kasi bosala nyonso bayeba ete bolingi bango. Bazali na talo te, yebisa bango. Senga tata ya likolo lisungi, awa bozali kobatela pe kobokola bango. Pe bozali kobunda na mikakatano oyo nyonso eyelaka baboti. Bozali na tina ya lisungi koleka bwane na bino moko mpona kobokola bango. Tokumisi bilenge na biso malamu. Bango nde batelemeli bobe ya mokili pe bazali kobomba mbeko na ndenge nyonso bakoki. Pona bino baye bokoki kokota na tempelo na kolendisa bino bokendaka mingi mingi. Yango nde kolendisa mabala pe mabota na bino. Tika tozala na bolamu pona moko na moko. Toyeba baposa ya basusu pe tomeka kosalisa bango. Tika totia loboko pona kopambola baye bazali na posa ya lisungu. Na lingi bino pe nazali kosambela pona bino. Bosambela pona ngai. Pe longo tokozwa mapamboli oyo tata ya likolo azali na yango pona biso. Oyo nde losambo na ngai. Losambo penza. Ana ndenge nazali kobakisa litatoli ete mosala oyo ezali ya solo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.